kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig. So ilang galong gatas yung nakukuha nyo sa bawat araw sa 700 baka?
Sa umaga po, nasa 7,000 po ata. Wow. 7 to 8,000 liters.
Ano nga bang buhay ng isang naggagatas ng baka o dairy farmer sa regional Victoria? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si TJ Correa.
Sa ulo ng mga balita, AI meme ni Anthony Albanese ginagamit ng ilang small business owner bilang pagkontra sa inilabas na federal budget. Agarang aksyon laban sa Islamophobia sa Australia ipinanawagan kasunod ng pamamaril sa isang mosque sa US. At Australian lawyer, bagong abogadong kasama sa defense team ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa detalye, ipinahayag ng ilang small business owners sa Australia ang kanilang pangamba ukol sa mga pagbabago sa buwis na inanunsyo sa federal budget. Sa nasabing budget, binago ang sistema ng buwis sa pamamagitan ng pag-alis sa diskwento kung saan ang mga Australian na nagbebenta ng ari-arian ay magbabayad ng buwis sa 50% ng kanilang kita. Kasunod nito, kumakalat ngayon sa social media ang pagpo-post ng AI-generated memes na naglarawan kay punong ministro Anthony Albanese bilang bago-ani lang kasosyo ng mga negosyante. Isa sa mga nag-post ang negosyanteng si Carlos Cordova na nagsimula ng kanyang negosyo sa mga produktong pagkain mula Latin America na halos 8 taon nang nakalilipas. Sa pahayag nito sa SBS, sinabi nitong pakiramdam niya ay nagsinungaling sa kanyang labor at hindi na iboboto ang partido sa mga susunod na halalan.
The humor behind that, it's real, you know, I think we just got to laugh, but we just really wanted to express our concern. You know, we funded the business with our already tax money because, you know, you get taxed when you work, and to then feel that we are triple taxed again, whether we sell the business or not, it's a tough thing to accept.
Ipinahayag ni National Senator Matt Canavan na nalalaban ang kanyang partido sa mga pagbabago sa buwis sa federal budget ng pamahalaan dahil anyang pinaka-apektado ay ang mga nasa regional Australia. Iginit ng senador na matinding maapektuhan ang industriya ng agrikultura at pagsasaka sa mga pagbabago sa capital gains tax dahil anya mas mataas ang ipapataw sa buwis sa mga industriyang kumikita sa kanilang capital price growth. Nagbabala si Senator Canavan na magiging sanhi ito ng pagkawalang gana ng mga tao na magpasok ng mga pamumuhunan o risky investments tulad ng pagsasaka, teknolohiya at magdudulot ng pagbaba ng productivity ng bansa.
The government's tax changes will hit anyone that wants to take a risk in our country, and that means it'll take a hit to anyone that can increase our productivity, make ourselves a stronger economy and a better society as well, just encouraging people to take a risk and have a go. I want to see a tax system which encourages young Australians to go out, start a business, have a crack.
Naalarma ang mga transgender rights advocacy group sa mga pangako ng oposisyon at mga konserbatibong partido na higpitan ang mga batas sa diskriminasyon sa kasarian, na ayon sa kanila ay maaaring mag-alis ng mga pangunahing legal na proteksyon para sa nasabing minority group. Matatanda ang pinagtibay ng federal court ang desisyon noong 2024 na isang diskriminasyon ang hindi pagpayag sa transgender user na si Roxanne Tickle ang paggamit sa app na para lamang sa mga babae, ang Giggle for Girls. Nagpahayag si opposition leader Angus Taylor sa isang pahayag sa social media na kinumpirma ang desisyon na hindi maayos na pinapangalagaan niya ang batas ng Australia sa mga espasyong para lamang sa isang kasarian para sa mga kababaihan at kabataang babae. Nangako siya na aamyendahan ang Sex Discrimination Act kung manalo ang koalisyon sa pamahalaan, at ipinahayag naman ni Shadow Attorney General Michaela Cash sa Sky News na magbibigay ng pressure ang kanyang partido sa pamahalaan sa susunod na linggo upang isagawa ang hakbang na ito.
Angus Taylor has made it very, very clear. Women's based sex rights matter. Biological sex matters, or biological, what you are born at birth matters. And when we are elected, we will change the Sex Discrimination Act so that sex means biology. In other words, the sex you were born with at birth is the sex that matters in the Sex Discrimination Act.
Sa iba pang balita, kinumpirma ng mga opisyal sa Northern Territory ang dalawang pagkamatay mula sa isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok sa Alice Springs. Inanunsyo ng NTHealth na ang mga pagkasawi ay naganap noong Abril at Mayo dulot ng Murray Valley Encephalitis, isang bihirang virus na maaaring maging sanhi ng kamatayan matapos makagat ng isang infected na lamok ang isang tao. Nagaganap ang transmisyon sa NT ng mas madalas sa pagitan ng Pebrero at Hunyo, kung saan ang karamihan sa mga kaso ay naitala sa pagitan ng Marso at Mayo. Ngunit ang matinding pag-ulan sa taong ito ay nagpapataas sa panganib ng sakit. Nanawagan ang isa sa mga pinakamalaking mosque sa Australia sa federal government na agad kumilos laban sa Islamophobia kasunod ng isang pamamaril sa isang mosque sa San Diego sa US na ikinamatay ng 3 tao. Hinibok ng tagapagsalita ng Lebanese Muslim Association sa Australia na si Gamel Kerr ang pamahalang Albanese sa isang pahayag na magsagawa ng aksyon sa lokal na antas. Samantala, ipinahayag ni San Diego Police Chief Scott Wall na aktibong iniimbestigahan ng mga detective ang pag-atake sa Estados Unidos bilang isang hate crime. Base sa impormasyong ang dalawang nagpaputok ng baril ay nagpahayag ng mga extremist views.
There are details and information that we are investigating as to exactly what the hate speech or the hate words were that were conveyed. Some of that is going to have to take more time to develop further to see where that information is coming from. But yes, it's being investigated as a hate crime at this point. There was definitely hate rhetoric that was involved.
Samantala, kinumpirma ng International Criminal Court Registry ang pagkakatalaga ng abogadang Australia na si Kate Gibson bilang associate counsel sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng bagong lead counsel ni Duterte na si Peter Haynes na isama si Gibson sa kanila upang magpresenta ng depensa laban sa 3 kaso ng crimes against humanity na nakaakibat sa war on drugs. Nagpahayag si Gibson na walang anumang balakid o conflict of interest sa kanyang pagrepresenta sa dating Pangulo, kung saan kilala rin siya sa pagdepensa sa iba pang dating heads of state at military leaders sa mga international tribunal. At sa lagi ng panahon, sa Perth, maaraw sa 25 degrees. Sa Adelaide naman, may mga pag-ulan sa 19. Gayun din sa Melbourne at 17. Sa Hobart, bahagyang maulap at 15. Habang sa Canberra, maaraw naman sa 16 degrees. Sa Sydney, maaraw din sa 20 degrees. Gayun din sa Brisbane sa 24, maging sa Darwin sa 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Music.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong ikadalawampung araw ng Mayo, Miyerkules. Maridel Martinez ang iyong mga kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. At magandang umaga, TJ Korea.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Magandang umaga sa mga kababayan. Ting nakaantabay ngayon at nakatutok sa mga balita sa iba't ibang bahagi ng Australia, gayon din iba't ibang bahagi ng mundo.
Ayan, at sana po ay samahan niyo kami ngayon hanggang alas 11 ng umaga, kung saan medyo nararamdaman na namin dito sa Victoria ang taglamig. Kayo po ba dyan sa Tasmania, New South Wales, ACT, Northern Territory, per WA, kamusta naman ang lagay ng panahon? Ano pa man ang ginagawa ninyo, pakinggan kami dahil naku, isa sa mga napaka-interesting na topic ang ating tatalakayin ngayong umaga, TJ, ang buhay ng isang maggagatas ng baka.
May yung tinatawag na dairy farmer. At hindi lang baka minsan yan, di ba? Iba't ibang hayop pa yung ginagatasan din, di ba?
Pero yung nakapalayam natin ay baka. Ito yung pangunahing pinagkukunan ng mga gatas, no? Lalo na sa Australia, napakalaki ng industriyang ito.
At alam natin, Maridel, marami tayong kababayan na pinili ang dairy farming na bilang kanilang trabaho, no? Yung iba, parang napilitan dahil maaaring ito ay may pathway. Yung iba naman talagang yun ang nais nilang puntahan.
Ang nakapanayam natin, si John Joel Ilaw. Nakong ganda ng pangalan niya. No? Siya isang agricultural engineer. Kaya hindi siya nahirapang pumasok sa industriya ng dairy farming. Kasi napakalaki daw ng pangangailangan o yung kailangan ng mga may kasanayan sa industriyang ito.
Oo, malaking bagay kasi 'di ba Maridel yung yun na yung background mo sa Pilipinas. Lalo na mayroon tayong mga kababayan na yun mismo ang ginagawa. Katulad nakapanayam ko sa isa sa Tasmania, yun talaga ang ginagawa niya sa Pilipinas, taga Nueva Ecija, at meron silang mga kalabaw, talagang nagfa-farming sila. Kaya pagdating dito, yun din talaga ang kanilang naging trabaho.
Sa Pilipinas, pinagkukunan din ng gatas 'yan, ang kalabaw. Nakatikim ka na ba ng gatas ng kalabaw?
Nakatikim na ako pero hindi ako mahilig sa yung fresh, yung kasi 'di ba may mga fresh talaga na raw. Oh, 'di ba na mula talaga, 'di ba? Literal.
Oh, yung init-init pa. Doon sa UPLB meron yung D3 farm, doon kinukuha yung mga gatas na sariwang-sariwa at pinipilahan talaga 'yan. Dito sa Australia naman, naku, napakadami sa lawak ng lupain. Napakadaming mga baka ang naglalakad-lakad sa tinatawag na paddock o yung mga sa mga ano yun, damuhan.
Oo.
Dahil yun yung mga pangunahing kinakain nila, no?
Iniisip ko tuloy kung anong tawag doon sa pilapil pala, iba palang yung pala, parang yung gitna yun ng sakahan ng palay. Mali pala yung nasa
damuhan.
Isip ko. Kaya sabi ko tama ka, damuhan. Ano? Nakikita natin yung mga ganyan. Tsaka dito, marami pang mga lugar, lalo na sa mga regional areas, remote areas, na talagang malalaki pa ang mga lupa, di ba? Para sa sakahan.
At ang dairy nga, ang isa sa mga pinakamahalagang industriya sa mga rural na lugar. Partikular, ito sa Victoria, New South Wales at Tasmania.
Oo, diyan talaga yung pinakaano, sinasabi nga na ito daw ay 6.1 billions na naging value noong 2022 hanggang 2023 at pangatlong largest rural industry sa Australia.
Oo, at 33,500 na kataong ini-employ nila. Napakadami ano.
Oo, alam mo ba Maridel at mga kababayan, yung Australia din pala ang nag-export ng humigit kumulang 30% ng milk production at meron yang halagang 3.3 billion noong 2022 hanggang 2023.
At napakasarap talaga ng gatas dito sa Australia. Sobrang sariwa, hindi ba?
At yan ang isa sa mga unang binibili ng mga kababayan natin pag pupunta sa grocery, di ba? Bukod sa yung bigas, isa rin sa gatas ang number one, di ba?
Alam mo, nung bata ko, ayoko ng gatas kasi powdered milk yung pinainom sa akin at saka kondensada.
So, may yung kondensada naman, parang ang tamis nata nun.
Iba. Yung nasa lata.
Oh.
Yun yung hinahalo mo sa avocado, yun ba yun?
Yung kondensada
ata yun. Yun na napakatamis.
Yun yung mga, sa ating kasi nga tamaka powder, no? Yung fresh milk kasi ay medyo mahal. Diba?
Yung naalala ko nun yung fresh milk, yung nasa bote nung bata ako.
Oo.
Yung iniinom ko yung chocolate.
Parang yung brand na napakasarap yan. Nung, pero mahal yan.
Tapos nire-recycle mo yung bote, nilalagyan mo tubig.
Oo, gagamitin ng pichel kapag ano, diba? Yun. Pero bukod pa Maridel sa mga gatas, diba yung cheese, yung iba pang
yogurt,
dairy products.
Anako, mantikilya, cream, at saka ice cream, syempre. Kung walang gatas, walang ice cream.
Eh, pero may mga kababayan tayong parang hindi ano sa dairy, di ba? Yung lactose intolerant ba yung tawag dyan,
so,
di ba?
Merong lactose-free
may
milk.
May mga ganyan pa. Dito ko lang din alaman yun, no? Bagaman para sa Philippines, meron din siguro pero hindi masyado, di ba?
At sa kasalukuyan, merong 3,800 na dairy farms sa Australia kung saan may 1.3 milyong dairy cows. So, yung iba to sa kinakain natin na baka, yung mga dairy cows, yun yung kulay puti at itim.
Ah, so yun yung parang na sabi ko sana yung brand na na ano. Pero wala na naman yung brand na yun, yung Birch Tree, di ba? Isa yan sa sikat na brand sa atin noon, na noon dati. At nakikita natin yung baka na yun. Eh, kasi sa Pilipinas, ang baka ay kulay brown, yung mga kalabaw at mga baka. Pero di ba sa karaniwan nga, katulad sa bansa, may mga black.
So pag nag-drive kayo sa mga rural na lugar at nakakita kayo ng black and white na baka, yun ang nagbibigay ng gatas ninyo. Ang kundi ako nagkakamali, ang tawag sa kalay freesia na breed. Mga napag-aralan ko na mga kaklase kong nasa agriculture nung college.
So yung nakita natin nga sa ibang bansa, parang makikita natin dahil nga doon sa picture na yun sa lata nung brand na yun, ano. Pero ngayon parang dito sa Australia, pag nakikita mo na mismo sa ilang mga bahagi, 'di ba? Ito pala yung baka na yun at ito yung karaniwan sa mga dairy farm nga dito.
At ang mga bakang yan ay nagbigay sa inyo ng 8.8 billion liters o litro ng gatas mula 2022 hanggang 2023.
Nako, talaga ng malaking bagay ang mga yan, ano? At dito sa Australia din, yung dairy export na yan, yung Asia daw ang pinakamalaki din, ano? Nag 87% ng mga Australia's dairy export dun dinadala.
Sa China, Japan, Singapore, Indonesia at Malaysia.
Sa Pilipinas kaya, hindi ko parang natanapansin, ano? Kung
hindi
masyadong
Meron din yung mga gawa na nakikita ko sa mga grocery pag nagbabakasyon ako. Marami din. Kasi nga, sabi nga nila, dalawa sa mga bansa ang may pinakamasarap na gatas, New Zealand at Australia.
Oo, yan yung lagi nilang sinasabi dahil nga malaki talaga yung industriya na to. Pagdating sa Pilipinas, medyo mahal na siya dahil syempre may import taxes at iba pa. At sa Pilipinas din, meron din tayong industriya nito ng mga mga gatas, bagaman hindi siguro kalakihan kumpara sa Australia.
Ayan. So, alamin natin ang kwento ni John Joel Ilaw, Engineer John Joel Ilaw, sa huling bahagi ng programa. Matapos ang ilang mahalagang ulat, kaugnay naman sa kalusugan ng mga kababaihan. At bukas, TJ, ano naman ang ihahanda mo para sa amin?
Magbabalik tayo, Maridel, bukas para maghatid pa rin ng programa at ilan sa mga pag-uusapan pa rin. Siyempre, ang mga sa Australia Explained, ihatid sa atin ng mga ni Sheila Joy Labrador, ang iba pang mga kaganapan sa Australia. At paano nga ba natin maiintindihan kung paano manirahan dito sa bansang ito. At marami pang iba, siyempre, kasama rin si Maridel Martinez. Maraming salamat, Maridel. Maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ. Huwag po kayong umalis matapos ang ilang mahalagang paalala. Natatanging ulat kaugnay sa kalusugan ng mga kababaihan, partikular sa mental health. Susunod sa SBS Filipino, ihahatid sa atin ni Helen Quinionola ang natatanging ulat kaugnay sa mga nararanasang hamon sa mental health ng mga kababayan sa Australia. Kung kadalas ay inilalagay sila o inahalo sila sa mga ward sa kapwa pasyenteng babae at lalaki. Isang Australian psychiatrist ang nagsisikap na baguhin ang kalagayang ito. Narito ang ulat ni Helen Quinionola.
Sa maliit na kwarto sa isang women's health hospital sa Melbourne, kinukulayan ni Tanya ang isang artwork. Ayon kay Tanya, nabago ang kanyang buhay nang mahilig siya sa pagpipinta.
I've spent my life using words, you know, and here I learned about non-word expression. It just felt really satisfying. It was soul-soothing.
Ang art therapy ni Tanya ay bahagi ng programa para sa mga kababaihan para gamutin ang mga malulubhang mental health conditions. Humingi ng tulong si Tanya matapos siyang mahirapan kahit sa mga simpleng gawain.
I arrived here in a very diminished capacity. So I had gone from being a full-time working mom with teenagers and I just ended up barely able to go to the supermarket. I just was in a really bad way. I had to take time off work and then I just couldn't go back. I was very much struggling.
Hindi alam ni Tanya noon kung ano ang nangyayari sa kanya. Na-diagnose siya ng mga doktor ng ilang kondisyon, kabilang ang Complex Post-Traumatic Stress Disorder.
I got CPTSD, ADHD, anxiety, depression. You know, I had been raised to not acknowledge that mental health was a thing. It's so important to have a sense of your own mental well-being.
Kabilang si Tanya sa isa sa bawat apat na kababaihan sa Australia na nakararanas ng hamon sa mental health. Para sa marami, lumalala ang sintomas kapag nagbabago ang hormones sa panahon ng menopause. Si Jayshree Kulkarni ay propesor sa psychiatry sa The Alfred Hospital at Monash University at kinikilalang world leader sa hormone therapy.
We have highly successfully treated women who have presented with what actually is menopause depression but had been misdiagnosed, so the depression's gone within a couple of weeks. This is a spectacular turnaround.
Natupad ni Professor Kulkarni ang pangarap niyang mag-aral ng medicine matapos siyang lumipat sa Australia mula India noong bata pa siya. Matapos ang ilang dekada ng pagtatrabaho sa pribado at pampublikong mga ospital, tumulong siya sa pagtatatag ng isang female-only facility 5 taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, maaaring maging hindi ligtas para sa kababaihan ang mixed gender wards.
There are many, many risk factors in a co-gendered ward. So very sadly, I have been involved with situations where women have been traumatized or abused or even the worst cases, raped by co-patients. And it's usually male patients who assault female patients. It's a real issue for so many women who have had a background of trauma and violence in their own lives that has led to mental illness, and now they want help for that. And in the process of getting help in the inpatient facility, they have been re-traumatized. Or sometimes people leave the hospital with more new trauma than what they came in with in the first place.
Ibinahagi rin ng Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists ang pangambang ito. Si Dr. Angela Vergona ang president-elect ng organisasyon.
Having mixed inpatient units is a problem. The rates are really very high of sexual violence and harassment in inpatient units due to the increasing acuity that we're seeing in people who are mentally ill and particularly those with associated substance use problems or drug-induced psychotic type disorders, that the atmosphere on inpatient units is very distressing, very harrowing and frightening. It's a terrible indictment, I think, when we have women being admitted to hospital in distress and having potentially worsening of symptoms or development of new disorders as a result of their experiences in hospital.
Sa ngayon, mahigit 1,000 pasyente na ang nabigyan ng treatment sa female-only facility sa Melbourne. Ang ospital, na matatagpuan sa isang Grand Victorian building sa Bayside suburb ng Elsternwick, ay inayos upang maprotektahan ang privacy ng mga pasyente. Ayon kay Sharon Sherwood, hepe ng Mental Health and Cabrini Outreach, may 30 kama ang pasilidad.
We have 30 beds, so 30 women. So women transition from the inpatient into the community. So we've currently got about 130 to 150 women participating in our programs at any given time.
Bahagi ito ng global not-for-profit health network ng Cabrini na pinatatakbo ng isang religious order na itinatag ni St. Francis Cabrini noong 1880. Ayon kay Ms. Sherwood, mas malawak ang misyon ng kanilang organisasyon na tugunan ang pangangailangan.
So our access fund is available to people who can't afford private health insurance, asylum seekers and refugees, Aborigine and Torres Strait Islanders. And this is access to our 14-day length of stay in our inpatient unit and our access to our community program.
Umaasa si Professor Kulkarni na unti-unting magbabago ang paraan ng pagtrato sa women's mental health, hindi lamang sa Australia, kundi sa buong mundo.
This model is serving as the blueprint for future women's mental health care. It is about a compassionate way of providing mental health care, but also cutting-edge mental health care, such as with the hormone strategies that I've done the research with. But I'm really proud of the women. And every time we can just add a little bit more to the quality of life of somebody, I'm very proud that we've been on that journey with her.
Para naman kay Tanya, bahagi rin ito ng muling pagbuo ng kanyang kumpiyansa habang nag-aaral siya ngayon sa TAFE para sa panibagong karera sa health and leisure.
It's hard for me to ever say that I'm proud of myself, but I've worked really hard with the support here and I'm very grateful for the journey.
At yan ang ulat ni Sandra Folun at Peggy Giacomelus na isinalin at inihanda para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Maraming salamat, Helen, para sa natatanging ulat na yan. sbs.com.au/Filipino ang aming website page, SBS Filipino sa Facebook at Instagram, SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. At syempre, kung meron kayong mga request na i-feature o di kayo nais balikan o mga katanungan, private message lang po kami sa SBS Filipino. At meron din pong mga link sa aming website page. Maridel Martinez ang iyong kasama ngayong Miyerkules ng umaga. Pakinggan muna natin ang ilang mahalagang paalala. Umagang ito sa Healthy Pinoy, ihatid sa atin ni Sheila Joy Labrador ang kahalagahan ng kalinisan, lalo na sa mga kababayang aktibo, mga nag-gym o may mga tinatawag na heavy discharge. Ating alamin kung paano maiwasan ang mga impeksyon sa mga natatanging bahagi ng katawan ng kababayan sa Healthy Pinoy.
Healthy Pinoy. Mahilig ka ba sa side B? Este, sa pagiging fresh at komportable buong araw? Sa Healthy Pinoy, pag-uusapan natin ang proper feminine hygiene. Ang tanong, gaano nga ba kadalas dapat magpalit ng underwear? Ilang beses ba dapat maghugas? At ano-ano ang ligtas at tamang gamitin? Lahat ng yan, tatalakayin natin kasama ang ilang eksperto para masigurong healthy, malinis at confident araw-araw.
Kailangan magpalit once a day.
Hindi pwedeng side A, side B.
Wag naman. So, new underwear and as much as possible, cotton para may ventilation. At hindi mag-overgrow na yung mga bacteria.
Ito ang paalala ng GP na si Dr. Marie Arzeneth Concepcion Sison mula Gold Coast, Queensland. Para sa lahat ng mga kababaihan, tungkol sa proper feminine hygiene o tamang pangangalaga at kalinisan sa pribadong bahagi ng katawan o ari ng mga babae. Isa sa dapat maintindihan ng mga kababaihan simula pagkabata ay ang regular na pagpapalit ng underwear o panty. Kung may discharges, regla o menstruation at laging pinagpapawisan dahil active ang lifestyle, sabi ng doktor, dapat mas madalas itong gawin.
So once a day, pero more frequent kung halimbawa nag-gym, pawis, hindi kailangan magpalit. O kaya naman nag-swimming, basa, kailangan magpalit once a day. Importante na magpalit ng underwear. And recommended syempre natin na yung underwear, cotton, tapos yung mga damit din, yung halimbawa palda o kaya loose pants, iwasan yung mga nylon or lycra. Tsaka halimbawa kung magagamit ng mga stockings, iwasan yung pantyhose. No? Okay kung mga knee-high lang para may ventilation at hindi mag-overgrow na yung mga bacteria.
Pangalawang dapat ugaliing gawin ay ang paghugas nito. Sabi ni Dr. Sison, hindi dapat ma-overwashed ang vulva o labya. At sa paghuhugas, gawin ang front-back direction o paghugas lagi ay mula sa harap papuntang likod na direksyon para iwas makapasok ang bakterya na galing sa puwet. Gawin ito sa labas lamang o sa labya. Huwag idiin at huwag ipasok ang mga daliri sa loob ng vagina. Ang labya kasi ay ang bahaging panlabas ng ari ng babae na tinatawag ding vulva. Ito ay ang nakatiklop na balat na tumutulong na protektahan ang clitoris. Ito ang bukana ng puwerta o vagina at ang urethra o daanan ng ihi.
Siyempre ang recommendation once a day and as needed basis din, no? Halimbawa kung there's excessive sweating or nag-swimming, then importante na maghugas at magpalit ng underwear.
Ang tanong, ano ang dapat gamitin kapag naghuhugas? Sabi ng doktor, tama na ang malinis na tubig. Pero kung nanaisin na gumamit ng feminine wash, dapat kumonsulta muna sa doktor o maging maingat sa paggamit dahil pwede itong maging sanhi ng ibang problema.
Ang recommended will be mild soap or non-soap based or soap-free wash, halimbawa Cetaphil, cleanser, Dermaveen, QV wash. Ayaw natin ng matatapang na soap dahil it can cause dryness, vaginal dryness, na pwedeng mag-cause ng irritation and itchiness. We don't usually recommend naman yung mga vaginal wash unless may mga severe complications. Halimbawa, yung recurrent ang kanilang bacterial vaginosis, sometimes we will say it's not 100% effective, but aside from treatment na binibigay natin sa mga bacterial overgrowth, such as pessary antibacterial cream, we usually will say to use yung mga neutral pH na gel just to neutralize the acidity or pH ng secretions ng vaginal area.
Babala pa ng doktor kapag hindi naghuhugas ng ari ang mga babae. Nagiging sanhi ito ng bacterial overgrowth at nagdudulot ng masamang amoy.
Sa mga hindi naghuhugas ng maayos kapag nagkaroon ng bacterial overgrowth, usually ang complaints ay excessive discharge, pwedeng yellow-green discharge or off-white discharge. Pwede rin may amoy, hindi nila matanggal yung amoy. Pwede rin may irritation such as itchiness because of the excessive discharge. Kung namang yeast infection or candida, kasi pwede rin yung mangyari, again, with excessive sweating, warm, moist area, tapos tight underwear. Pwede din ang symptoms ay ganun din, itchiness, can be cheesy, pre-light discharge, na very irritating. Common ay yung tinatawag natin na bacterial vaginosis, kasi sa vaginal area naman, talaga namang meron tayong normal flora na tinatawag or normal bacteria. Yeast also live in our vaginal area. Pero excessive, say sweating, excessive, even excessive washing can cause overgrowth either ng bacteria o ng yeast. And then pwede magkaroon ng symptoms such as itchiness, discharge, or even odor, foul smelling.
Ayon sa Department of Health and Aged Care ng Australia, dapat bantayan ang mga sinyalis na maaaring may problema sa labya o panlabas na ari ng babae kung ito ay mahapdi o makati, masakit, namumula, namamaga, may sugat, may pagbabago ng kulay ng balat, kakaibang discharge o likido mula sa puwerta o vagina na posibleng dahil sa impeksyon na dulot ng bacteria o fungi, tulad ng vaginal thrush, folliculitis o impeksyon sa hair follicles, cellulitis at bacterial vaginosis. At mas seryoso naman para sa mga sexually active, dapat maging maingat at bantayan dahil may ilang impeksyon na naipapasa sa pakikipagtalik o skin-to-skin contact, tulad ng genital herpes. Ito ang masakit na blisters o sugat sa ari, HPV. Ito ay maaaring kalugo sa ari at minsan ay cancer. Syphilis, ito ang impeksyon na may sugat at pantal. Pubic lice, ito ang kuto sa pribadong bahagi na nagdudulot ng pangangati. Scabies, ito ang maliit na mites na nagdudulot ng makating pantal. Payo ni Dr. Season, kung may mga nakikita o nararamdaman sa iyong ari, agad kumonsulta sa iyong GP. Dahil hindi nagtatapos sa paghuhugas ng ari ang pagiging malinis sa bahaging ito ng katawan, kailangan alam mo din kung paano punasan at ano ang gagamitin. Sabi ng mga eksperto, pwede ang maliit na towel o bimpo, pero dapat malinis at ang karaniwang ginagamit ngayon ay ang tissue o toilet paper. Pero gamitin ito sa pagpunas sa front to back direction.
Importante na yung tissue, syempre malinis, tapos gentle ang pag-wipe. As much as possible, soft, hindi rough yung toilet paper, tapos unscented kasi walang masyadong chemicals. And then, kung mag-wipe, huwag yung vigorous wiping kasi our vulvar area, vaginal area, they're very delicate, thin skin. So in short, ayaw natin ng excessive washing, hindi rin maganda yung excessive wiping, dapat gentle lang.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong GP o doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat pag-ingatan. Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Healthy Pinoy.
Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, para sa natatanging ulat na yan. Kung meron po kayong mga nais naming talakayin at mga katanungan, ibahagi lang po sa amin sa SBS Filipino I-message lang kami at aming pagsisikapang matugunan ang inyong mga katanungan. Kung nais ninyo namang balikan, sbs.com.au/Filipino sa aming website page. At syempre, may mga link sa Facebook at Instagram. I-like na po ang aming mga page kung di nyo pa nalalike. At SBS Audio App, libreng i-download sa inyong mga smartphone. O kung meron kayong Spotify, nandyan po. Gawin na ninyo ang SBS Filipino playlist ninyo. Maridel Martinez ang inyong kasama ngayong Miyerkules ng umaga. Pagkatapos po ng mga paalala, pakinggan natin ang kwento ng kababayan nating naninirahan sa Regional Victoria na si John Joel Ilaw at ang kanyang trabaho bilang isang dairy farmer. Susunod sa programa sa SBS Filipino, bago magbukang liwayway, nag-iinat-inat na at nagsisimula ng magbanat ng buto si John Joel Ilaw. Ating alamin ang buhay niya sa Regional Victoria. Kasama ko ngayon mula sa Great Ocean Road dito sa Victoria, si John Joel Ilaw. Magandang araw, Engineer Ilaw!
Magandang araw din po, Ma'am Maribel.
Engineer Ilaw in Australia.
Nice to meet you guys. At Ma'am, good morning po sa ating lahat.
John Joel, ikaw ay engineer sa atin sa Pilipinas. Tama?
Yes po. Pero, licensed engineer po.
Agricultural engineer.
Yes po.
At dito sa Australia, ikaw ay nagtatrabaho sa isang dairy farm.
Yes po. Ang layo po nung trabaho ko dati sa Pilipinas sa kahit na trabaho ko ngayon.
So, yung trabaho mo ngayon, ikaw yung nagsisiguro na may supply ng gatas yung halos lahat ng lugar sa Australia.
Australia. Di lang po sa Australia kasi po yung pinagsusupplyan po ng gatas namin, minamanufacture po yun as a cheese, dinadala sa China, Japan.
Wow!
Di lang po sa Australia po ang napupunta ng gatas ng pinoproduce namin.
Oh, kasi yung Great Ocean Road, yung lugar na yan, no, kilala yan sa maraming dairy farm.
At magandang tanawin po tala.
Oo.
Coastal line.
So napakaswerte mo, habang naggagatas ka ng baka, may maganda kang view.
Kitang-kita po sa amin yung dagat, yung coastal line.
John Joel, paano ka naman napadpad sa Australia?
Gayto po ang kwento niyan. Nagtatrabaho po ako dati sa Philippines as engineer sa isang public government agency. Pero sobrang hirap po ng buhay as engineer, kahit na engineer ka, hindi mo pa rin matugunan yung mga pangailangan ng pamilya mo. Kaya nag-decide po akong mag-Australia kasi ang kapatid ko po ay nagpunta dito sa Australia year 2016 ata, 2015 as international student. So yun din po yung ginawa kong pathway para makapunta dito. As international student, nakapasok po ako dito ng as international student year 2023. 'Yon.
Anong inaral mo?
Nag-aral ang kinuha ko pong course ay Diploma of Agribusiness Management at Advanced Diploma of Agribusiness Management.
So, agriculture pa rin?
Apo, related pa rin sa tinapos ko sa Pilipinas.
So, nung nag-aaral ka ba sa Pilipinas, gusto mo talagang magtrabaho sa agrikultura?
Yes po, kasi nung bata pa lang po ako, mahilig na po ako sa mag-alaga ng mga hayop, sa magtanim-tanim. Kahit wala po kami lupa, nagtatanim ako sa hindi namin lupa.
Pag sinabi mong agricultural engineer, ano yung ginagawa nun? Ikaw ba yung nagsasabi na...
Ang alam, more on tanim-tanim pag sinabi ng agriculture, which is wrong po. Ang agriculture po sa agricultural engineer ay halos magkaiba po ng trabaho. Ang trabaho po ng agricultural engineer ay more on farm machineries kami at saka nagbibuild po kami ng mga greenhouses, more on infrastructure about agriculture. Mga farm to market roads, mga storage ng mga vegetable, ganun po. Saka mga farm machinery.
So yung
paano mapapadali ang
So yung infrastruktura at saka yung makina para sa pagtanim.
Opo, para mapadali yung buhay ng mga magsasaka.
Paano ka naman,
parang innovation ba?
Oo. Paano ka naman napadpad sa gatas?
Ganito po yan. Para po makakuha din ng idea yung mga international student po natin dito sa Australia. Kasi marami po sa mga international student natin dito sa Australia. Once na makapagtapos sila ng, natapos nila yung course na dito, tapos na yung visa nila, uuwi na sila. Wala silang pathway. Hindi nila alam yung gagawin nila para makapag-stay dito sa Australia matagal. Ang ganito po ang ginawa ko noon, kasi yung course ko po ay walang post-grad visa kung tawagin, yung visa 485, na pwede kang makapag-apply ng another 2 years na visa pagkatapos mag-aral. Wala pong ganun kasi yung course ko. Kaya ang ginawa ko po, naghanap po ako ng pathway na makakakuha ako ng working visa, yung visa 482. At yun po, sa awa ng Diyos, nakuha ko na po yung visa 482. At hindi ko na po natapos yung student visa ko. Kasi yung student visa ko po, 2 years sana yun. After 1 year, natapos ko yung Diploma of Agribusiness Management, nakahanap po ako ng employer na mag-sponsor sa akin.
So, paano ka naman nakahanap ng trabaho sa farm?
Ganito po yan. Meron po dito sa Australia po kasi marami pong mga Facebook group ng mga farmers, mga employer, makasali pa mga employer doon, mga workers. Yung teacher ko po sa Melbourne, binigay niya po sa akin yung Facebook group na yon. Kasi marami doon po nagpo-post na employer doon na nangangailangan ng trabador sa farm. Ayun po, nakita po akong nag-post po yung amo ko na sabi niya doon, kailangan ng tauhan. Tapos, ang pinaka-nagustuhan ko po kasi doon, with accommodation. Yun po yung number one po kasi sa farm, pinakamagandaan ng farm. Mostly po kasi ng farm ay libre po ang bahay, libre po ang kuryente, pati tubig. May karni ka pa ng baka.
Oh, wow!
Bibigyan ka pa ng baka. Yun po kagandaan sa farm. Kaya sabi lang, kahit mahirap, worth it naman. Yun po yung sa farm. Pero hindi po lahat ng farm ganun po. May mga iba po babayad po ng 100 per week.
Mura pa rin.
Nandun na lahat.
Mm-hmm.
Sa case po namin, kuryente lang, libre bahay po.
So kasama mo ang mag-anak mo sa farm?
Yes po, yun po. Nandito po yung kasama, dalawa ko pong anak, saka po yung asawa ko. Tapos kinuha ko na rin po yung nanay ko para may mag-alaga doon sa dalawa kong anak.
Wow.
Tapos makapagtrabaho na rin po yung asawa ko.
So, diba
ka po nung ginagawa naman mga Pilipino?
Saan ka nakatira? Doon ka ba talaga nakatira sa harap ng sakahan o may separate na lugar?
Hindi po. Siguro mga 200 meters away po yung mga bahay-bahay namin sa mga kapwa ko, co-workers ko na Pilipino din. Tigi-isa pong bahay namin. Tatlo pong Pilipino kami doon. Tigi-isa pong bahay namin. Bigyan kami ng tigi-isang bahay namin ng aming employer.
So isang pamilya, isang bahay?
Ako. Yung po parang gusto po kasi nila yung parang privacy. Yung po yung parang pinakagustuhan ko sa mga employer dito. Parang kinikir ka nila kung ano yung ikakaganda mo, ni yung pong kung anong pangangailangan mo, ibibigay po talaga nila.
So John Joel, inisip ko, dairy farmer ka. Ikaw ba yung naggagatas na literal sa baka? Yes. Kasi iniisip ng mga tao eh.
Di ba po, ganun po, di ba po nung late?
Oo, nung mali tayo.
Parang ginagawa. Po, pero niyo po naman, 700 na baka ang gagatasan mo umaga at sa kahapon. Paano mo matapos kung hindi ka gagamit na? Kasi kahit po kami ng machine. So, mga, sa ating mga viewers. So, mga ito, machine.
So, ikaw yung nagkiklip ng machine sa baka?
Apo, yung pong cups, ang tawag po namin doon, cups. Sa isang baka po, abutin po ng nasa 7 to 10 seconds bago mo mailagay yung isang baka.
Ah, so kailangan so, mabilis.
Apo, bali na, katayo lang naman po kami. May klase po kasi ng milking parlor, yung herringbone at saka rotary kung tawagin. Yung sa akin po, yung rotary, yung umiikot.
Uh-huh.
Alam niyo po yun. Siya, nakatayo ka lang po, hintayin mo na po yung baka na mapunta sa harap mo, tapos ilagay mo na lang po yung cups.
Mm.
Kaya hindi ka na po mapapagod. Yung kamay mo lang po yung gumagalaw dun.
So, ilang baka ang ginagatasan nyo sa bawat araw, sa umaga at sa hapon?
Bali po, sa umaga, umpisa po kami alas 4, 700 po. Peak na po namin yun, peak. Kasi yung ang mga baka po kasi may resting period din po kasi yan mga yan. Before po sila mga nap, pinagpapahinga po namin ng last 7 weeks or almost 2 months bago ulit gatasan.
Hmm.
Yun po. Yun po yung cycle ng mga baka.
So,
pag gatasan po yan.
So, pag sa hapon, 700 din.
Ano po yung sa umaga, ganun din po sa hapon. Pero so, mas marami po ang gatas ng umaga kaysa sa hapon.
So yung...
Kasi po, mas mahaba yung pahinga nila.
Ah.
Pahinga, makapag-rest sila. So, unlike po sa hapon, kasi mas maiksi po yung oras. Kaya kukunti lang po yung gatas na makukuha mo sa hapon.
So ilang galong gatas yung nakukuha nyo sa bawat araw sa 700 baka?
Sa umaga po, nasa 7,000 po ata. Wow. 7 to 8. 8,000 liters.
So siguro umay na umay ka na sa gatas.
Ang baka po, nasa 25 to 32 liters po ang makuha mo sa isang araw.
Ang isang araw mo, alas 3:30, gising ka na, ganon?
Apo, magkakapi-kapi ka na po eh. Mga, 3:30 po ako limitang gumigising, 3:30. Tapos, mag-upisa po ako ng 4 a.m. Yun, kukuhanin ko na po yung mga baka sa paddock. May milking na po sila, mga 4:30 po, ganon. Pero hindi po palaging ganon. May salitan po kami. Sa isang linggo po, parang gumigising na ako ng maaga, dalawang beses lang po. Dalawa, tatlo. Ayan po. So, may isa pumapasok po ako alas 7. May tawag po kasi sa mga, may mga term po kasi sa mga farm. Pag sinabing cows in ka, ikaw yung maaga. Pag sinabing sleep in, tutulong ka na lang. Mga alas 7, alas 8, alas 9 ka na papasok. Pag sleep in po ang tawag. Yun po yung mga term po namin. Sa
so, anong ginagawa mo pag sleep in ka?
Yun po, wash na ng yard. Yung mga, di ba po, nag-i-stay sila sa yard?
Mm-mm.
Kasi daw sila nag-i-stay bago mamilkingan. Yung po mga dumi po nila, yung po, winawash po. Tapos ina-assistan ko po yung nag-milking ng umaga.
So pag cows in ka, ikaw yung magagatas, ikaw yung magsiset up magagatas. Sabi mo kukunin mo yung baka sa paddock. Paano mo kinukuha yun? Tinatawag mo isa-isa? Ganon?
Opo. Meron po kaming quad bike kung tawagin. Quad bike, yung apat na gulong na motor po. Yun po yung gamit na kuha po namin doon sa... Mabilis lang po siya kuhanin. Baka mapalabas mo sa mga 10 minutes na ilabas mo na po siya sa paddock.
So may aso ka rin ba? Tulad dong sa pelikula?
May aso po kami. May aso po kami. May working dog po kami. Yun po. Mahal din po yung working dog. Sa yung... Kaya ibang napagtanungan ko, may 5,000 ganun. Ah, grabe, 5,000 na sayan.
Kasi ititrade mo yun, di ba?
Opo, kasi katulong mo katulong po kasi din sa farm yun eh.
So yung working dog ninyo, kasama ninyo sa bahay o may sariling bahay?
Bali po, kasama po nung ano ko sa amo ko po yun, sumasama na po pag-uwi na sa kanila. Bali may ano po siya, may terrace doon niya pa, parang doon niya pa pina-stay po yung aso.
So, ang araw mo ay maikli. Kasi anong oras yung second milking ninyo?
Alas 2 po ng tanghali. Bali, ganito po, magkakaiba rin po kasi ng setup ng roster sa farm. Sa akin po kasi, pag nag-upisa ka ng alas 4 ng umaga, matapos ka na po ng alauna ng hapon. Unlike po sa iba, pag nag-upisa po sila ng 4 a.m., matapos sila ng 9 a.m. mag-milking, babalik na po ulit sila, milking na ulit, alas 2. Unlike po sa amin, pag nag-upisa ka po ng alas 4 ng umaga, straight na po yung trabaho. Mga farm works, fencing, truck, pakain ng mga baka. Matatapos ka po ng alauna. So, diretso po yun. Wala, hindi, diretso na yung trabaho mo. Hindi ka na babalik-balik.
So, hindi lang paggagatas yung trabaho mo? Lahat?
Hindi. Lahat po. Lahat. Dito po yung lahat ng trabaho. Plumber ka, electrician, yun nga po lahat. Parang kang tradie po. Lahat ng ano, gagawin mo. Yung po, equipment operator, naglo-loader ka, nagtatractor, yun po. Kaya maganda rin po sa nag-enjoy ako po. Kasi hindi lang milking ang ginagawa.
So nagkaroon ba ng panahon na parang naiiyak ka sa pagod?
May time po nung una po ako na grabe na nagtrabaho ko ng ano, kasi wala po yung mga kasama ko noon, parang nagkasakit. Siyempre, wala naman pong ibang tatrabaho noon kundi ako. Eh, yun, tagang hindi po as in umiyak kasi sanay naman po ako sa hirap. Doon ko lang naramdaman yung pagod. Pero worth it naman po. Kasi dito po sa Australia, kahit 15 minutes mong pinagtrabaho, babayaran po. Kahit isang minuto, babayaran doon sa dati kong pinagtrabahuhan po sa McDonald's. 1 minute, 2 minute kong pinagtrabahuhan, babayaran po talaga nila. Unlike nung nagtatrabaho ko sa Pilipinas, sa government po, nagpapasok po ako ng Sabado at Linggo, wala pong bayad yun.
TY.
Unlike po here, may penalty pa. Pagpasok ka ng Sabado, pagpasok ka ng Linggo, almost times 2.
Sabi mo, 3 kayong Pinoy sa dairy farm.
Apo.
So, ilan kayo sa kabuuan na empleyado sa dairy farm?
3 po kaming as in worker po, 3 Pilipino. Tapos yung boss po namin, saka yung tatay niya. Bali, yun, yung ang ganda, dito lang po ako na-amiss sa Australia. Kahit boss ka, kung ano yung ginagawa ng trabador mo, gagawin ko. Papala ka, nagpapala din yung boss mo. Dito po, tagang trabaho po.
At yan po ang kwento ni John Joel Ilaw, isang dairy farmer sa Victoria. Meron po ba kayong mga kwentong nais ibahagi? Padala lang po sa amin sa sbs.com.au/Filipino. Yan po ang aming website page. Ipadala po sa amin sa SBS Filipino sa aming Facebook o Instagram page. I-private message lang po kami para matugunan namin ang inyong mga kahilingan o maihatid namin ang inyong natatanging kwento sa mga kababayan natin dito sa Australia. At huwag pong kalimutan, magbabalik kami live tuwing umaga, alas 10 ng umaga. Bukas po yung makakasama ko, si TJ Korea.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.